Hello.
Hello.
Ya,
Hello.
ya.
Hello,
Yes.
Encik Fitri Faiz.
Ya, betul, betul.
Okey, saya dari Imtiaz Bud, kedai motor, nak buat sedikit pengesahan boleh?
Boleh, boleh, boleh.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal encik yang sekarang?
Nombor 31 tu lah saya dah bagikan.
Nombor 31, Jalan SG
Jalan
14.
SG 104, betul. Saya jadi.
Okey. Postcode 75350.
Betul.
Okey, jadi boleh saya tahu encik bekerja sebagai apa?
Dekat borang tu saya tulis fotografer kan?
Kat sini tak ada tu.
Tak ada. Ada je. Saya tulis saya kerja jawatan fotografer dalam saya.
Fotografer kan? Okay. Di Reka Media.
Betul, betul, betul.
Jadi boleh saya tahu alamat Reka Media tu tak?
Alamat saya copy dekat Google je. Yang saya ingat dekat iCrow. Sebab saya dekat luar ni.
Yang di 05 tu ke?
Dekat komersial lah. Betul, betul. Pusat komersial. Betul, betul. Nanti boleh tengok dekat Google lah.
Okay. Jadi boleh saya tahu tak dah berapa lama encik kerja ni?
Dalam 2 tahun itu. Lepas
2
COVID
tahun.
saya tu.
Jadi boleh saya tahu anggaran gaji bos encik sebulan berapa ya?
Dekat borang tu tak ada tulis ke?
Sebab saya
saya ada
telefon
bagi fee
semula
gaji
untuk
kali.
buat verification.
Saya ada hantar sikit gaji. Gaji kalau gaji kasar tu lebih kurang bawah 2,500 lah. 2,300 macam tu lah sebab tak tentu sebab ada allowance kan. Lepas tu kalau gaji pokok tu dalam 1,800 lah.
Okay. Ini nombor tempat kerja ni, nombor ofis 06233-0676 ni saya call akan diangkat lah ya?
Ya betul sebab tu nombor ni ofis boleh tengok dekat Google juga lah.
So kalau saya call saya boleh buat verification lah eh?
Betul, betul.
Alright, okay, jadi itu saja. Nanti minta inform orang rujukan jugalah yang saya akan call sekejap lagi.
Okay, tapi
okay.
Yang ni untuk ni untuk loan kedai ya?
Loan kedai.
Oh. Lepas tu kalau kata sebab loan kedai dia buat full loan ke?
Loan kedai kita mostly ada deposit lah tapi kita tengok dulu lah. Approval macam mana kalau dapat kosong deposit tu kita tengok kelayakan lah.
Oh sebab saya mana nak apply untuk full loan je sebenarnya.
Okay. Nanti cuba yang kedai dulu lah nanti apa-apa silakan inform lah.
Okay, baik-baik.
Okay, itu sahaja. Terima kasih.
Okay, sama.